Kroz Božju svetu pomoć, a u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Luci iz 15. glave, od 11. do 17. stiha. Sveto Evanđelje po Luci, 15. glava, od 11. stiha da se čita. I reče, jedan čovjek imaše dva sina, i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi dio od imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju. I onamo prosu imanje svoje živeći besputno. A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši, pribi se kod jednoga čoveka u onoj zemlji i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ih ne davaše. A kad dođe k sebi, reče, koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju ovog prepodneva. A sada pred svetim licem našeg nebeskog oca, da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu Gospodu. Gospode Bože večni, Ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, Ti si, o Gospode Bože, Otac naš u Hristu Sinu Tvome. Na ovome svetu mi nemamo nigde grada koji će za navek ostati, niti utočišta našim dušama gde bismo se zaklonili, o Bože, od nasrtljivih napada duha zloga. A u zakrilju Tvome, o Gospode Bože svemogući, naša duša nalazi otpočinak. U Tebi, o Bože večni, je svaka uteha i svaki dobri dar i poklon savršeni od Tebe dolazi. Ti si Otac svetlosti, u Tebi nema promenjivanja videla ni mraka. Jer je u Tebi samo videlo, o Bože. Zato pred svetim licem Tvojim mi se poklanjamo. Iako smo mi slabi i siromašni, Ti si, o Bože, prebogat Otac naš. I blagodat Tvoja je dovoljna za sve potrebe naše. O Gospode Bože svemogući, koji su silni na ovome svetu, padaju i posrću u slabosti. Carovi i vladari širom zemlje ove gube vlast i moć, zdravlje i život, a koji se uzdaju u Tebe, Bože večni, kroz ovaj tužni zemaljski vek održavaju se Tvojim utehama i Tvojom pomoću. A posle ovoga kratkog veka, o Gospode Bože večni, Ti primaš narod Tvoj u te nebeske stanove koje si Ti spremio od postanja sveta. O Gospode Bože svemogući, mi se Tebi poklanjamo i od naših slabih srca želimo Tebi da odamo čast, Tebi da prinesemo hvalu, Tebe, o Bože večni, da proslavljamo za ljubav i dobrotu Tvoju. Tebi se klanjamo, o Gospode Bože svemogući, a Ti nam daruj takvo duhovno stanje da možemo celim srcem i svom dušom u ovim trenucima kad smo oko reči Tvoje skupljeni biti odvojeni od sveta i svezemaljske vreve. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš svemogući, mirne trenutke, trenutke utehe, časove obnovljenja Tvoje milosti, nove izlive Tvojih blagoslova, da možemo, o milostivi Bože naš, radovati se u duhu Tvome, duhu blagodati i spasenja. Gospode Bože večni, hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu, hvala Ti za Tvoju blagost i Tvoje milosrđe. Neka Te svakda proslavljaju srca naša za to čudno i divno spasenje u Hristu, Sinu Tvome. Duša naša neka veliča Tebe, Boga živoga, za duha utešitelja koji nas uči i popravlja, koji nas čuva i novu snagu nam daje. O Gospode Bože svemogući, hvala Ti za reči nauke večnog života, za taj put spasenja koji si nam otvorio u Hristu, Sinu Tvome. Sve što je u nama, neka veliča, slavi i hvali Tebe bez prestanka, Bože večni. Jer su divna i znamenita dela Tvoja. Samo Ti, o Gospode Bože, Tvorac i Svedržitelj sve vasiljene, u Hristu, Sinu Tvome, postao si Spasitelj naših duša. O večni Bože naš, Ti nam daruj da svakda budemo u toj svetoj svezi ljubavi i mira, u toj duhovnoj zajednici gde duh Tvoj sveti vlada i upravlja, gde je reč nauke Tvoje pravilo svakodnevnog života i cilj našeg putovanja. Oče naš nebeski, mi u ovom svetu, u telu, putujemo daleko od Te nebeske slave, ali Ti duhom Tvojim svetim budi u srcima našim i u sredini našoj. O Oče naš nebeski, Ti nas nauči da još ovdje na nizini zemaljskoj, u sred ove zemaljske vreve, uživamo u tom blagoslovenom nebeskom miru i u svim žalostima, teškoćama na ovome svetu, da svakda primamo od Tebe Tvoje duhovne utehe. O Oče naš nebeski, neka srce naše i um naš bude usmeren ka tim nebeskim stanovima i blago naše neka bude u Hristu, Sinu Tvome. Oče naš nebeski, Ti nas učini decom Tvojom, ljubaznom, pokornom, revnosnom na putu spasenja, da bismo mi, o Gospode Bože naš milostivi, u veri bili utvrđeni na tom svetom temelju proroka i apostola, da bismo, o milostivi Oče naš nebeski, na putu spasenja bili istrajni i spojeni s vezom ljubavi mira Hrista Sina Tvoga. Gospode Bože naš svemogući, kada pogledamo svuda oko sebe, možemo vidjeti grobove, grobove otvorene, gdje su popadali svi oni koji se nisu čvrsto držali Tvoje milosti i koji nisu hodili pravo Tvojim stazama i Tvojim putevima, Bože. Mi Te molimo, o Gospode Bože naš svemogući, da mi ne gledamo na grobove naših starih koji su po telu hodili, nego da sledimo primer, o milostivi Oče naš, onih svetih proroka i praotaca i svetih apostola koji su celim srcem hodili pravim putem Tvojim, pa da se sećamo samo onog jednog groba, o Gospode Bože večni, koji si Ti rukom Tvojih svetih anđela otvorio da pokažeš da je prazan grob, da sveze smrtne nisu mogle držati u svojoj vlasti kneza života. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti svakda iznova očišćaš, da nas ti krepiš i snažiš, da nas ti, o Bože naš milostivi, ispunjavaš tvojim svetim duhom. Ti blagoslovi reči nauke tvoje i nauči nas ti, o Bože svemogući, razumeti svetu volju tvoju. Neka duh tvoj sveti, duh blagodati, duh ljubavi mira, duh svetosti i čistote, duh sile i moći u našim srcima nastava, a tvoja sveta volja neka bude naša volja. Ti nas učini pokornima tvojim savjetima i tvojim uputstvima, ti nas učini, o Bože naš milostivi, vernim u ovoj svetoj veri, ti nas učini revnosnim u tvojim svetim svedočanstvima. Blagi Bože naš, ispuni srca naša mirom čiste savesti, duša naše ti obasjavaj i obuzimaj radošću tvoga spasenja. Oče naš nebeski, nauči nas ti boriti se protiv sveta i greha i daruj nam tu duhovnu moć koju ti samo pružaš tvojoj izbranoj deci, narodu tvome na zemlji, da budemo mrtvi grehu i svetu, a živi tebi Bogu živome, duhom života, duhom Hrista Sina tvoga, koju našim srcima nastava, usmerava korake naše tvojim pravednim stazama i upravlja našim životom. Blagi Bože naš, mi te molimo, dokle su još vrata milosti otvorena, dokle još teku ti posljednji trenuci milosti, o, daruj nam ti, Bože naš milostivi, da možemo videti radost tvoga spasenja i na onima koji su nam najbliži srcu. Ti, o Gospode, Bože naš milostivi, i nadalje i sveta i greha pozivaj i upravljaj na put spasenja, kao što si nas u svoje vreme pozvao i kao što si nas prihvatio u milosti tvoje, Bože, tako ti i u današnje vreme nastavi to delo milosti tvoje i iskupi tvoje izbrane i skupo iskupljene u broj tvojih svetih izbranika pod zakrilje tvoje, pod krila milosti tvoje, o Bože. Ti daruj to pravo, čisto pokajanje. Ti u potpunosti obrati njihova srca na put spasenja. Ti im, o Gospode Bože, daruj pobedu nad svetom i grehom, pobedu nad Sotonom i samom smrti, da pobedom Hrista Sina tvoga i oni mogu pobediti. Ti im daruj, o Bože naš milostivi, umjesto tuge i uznemirenosti i straha, ti im daruj mir u srcu i radost u duši, radost tvoga spasenja, novi život u Hristu Sinu tvome. Blagi Bože naš, ti ih zaodeni u tu novozavetnu odeću spasenja, u pravdu jagnjetovu. O Gospode Bože svemogući, i ovo posljednje vreme, ti budi lekar bolesnima, ti budi snaga slabima, ti budi svetlost i putokaz izgubljenima, ti, o Gospode Bože svemogući, budi jedina nada beznadežnima. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, budi prava pomoć bespomoćnima. O Oče naš nebeski, ispuni reči tvoje, reči žive i istinite, reči blagoslovene, da je već nastao čas da i mrtvi čuju glas Sina tvojega i čuvši da ožive. Oče naš nebeski, blagi i mnogo milostivi, tebi se molimo da ti skupiš stado tvoje i narod tvoj rasijan širom zemlje ove, da ti spojiš i sjediniš u duhu mira i ljubavi, da se mi možemo naoružati svim oružjem vere, da u veri svojoj pokažemo dobra dela, a u dobrim delima to duhovno razumevanje i poznanje tvoje svete i savršene volje, a u razumu uzdržanje, da se čuvamo od svega što je tebi protivno i što nije napredak u veri i što ne pomaže spasenje onih koji tebe traže, o Bože. Ti nam daruj strpljenje i istrajnosti u trpljenju, ti nam daruj tu pravu pobožnost, to duhovno istinito bogomojstvo, o milosti Bože naš, nauči nas ti ljubiti jedan drugoga iskreno i istrajno. Ti nam daruj srce puno ljubavi i oproštaja. Ti nam daruj um koji razumeva nevolje i teškoće bližnjega. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da u Tvojoj svetoj ljubavi budemo sjedinjeni i da naše molitve i hvale budu Tebi ugodne, Tebi Tvorcu i Otcu našem nebeskom, na večnu slavu, čast i hvalu ovo kratko vreme na zemlji, a Ti, o Gospode Bože, učini da sa svima Tvojim svetima i posle ovoga kratkog veka zemaljskog možemo Tebe proslavljati u tim nebeskim stanovima, da se možemo radovati Tvoje ljubavi i dobroti, da možemo, o Gospode Bože svemogući, gledati kako je velika milost i dobrota Tvoja i kako svetlost lica Tvoga obasjava svo to nepregledno prostranstvo nebeskoga carstva gde se Tvoje ime proslavlja bez prestanka. Amin. U našem drugom čitanju, ljubazni, želim da nastavimo od 18. stiha 15. glave Svetog Evanđelja po Luci i da čitamo do 24. stiha. Sveto Evanđelje po Luci, glava 15. od 18. stiha. Ustaću i idem ocu svome, pa ću mu reći: Oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednog od svojih najamnika. I ustavši otide ocu svome. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov. I sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga. A sin mu reče: Oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. A otac reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga. I podajte mu prste na ruku i obuću na noge. I dovedite telo ugojno, te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se. I stadoše se veseliti. Dovde sam želeo da pročitamo u našem drugom čitanju iz reči Gospodnje. Kad se ovako ova pripovetka našeg spasitelja pročita, može izgledati da je vrlo jednostavna i vrlo jasna, ali kad pogledamo u to kojim putem i kakvim načinom ta milost Božja radi, kako je ta milost Božja, njegova ljubav i dobrota prezrena u svetu, u grehu i u bezakonju ovoga vremena, kako je ta milost i dobrota više puta zanemarena među onima koji se zovu narod Božiji i koji uživaju blagodati tog očinskog doma. Zato što ta nečistota i bezakonje ovoga sveta navaljuje sa svih strana i čim oni koji su u veri, čim prestanu da budu na straži, čim im dosadi neprestana borba, neprijatelj uspeva da prodre svojim nečistotama u um i srce koje nije na straži i koje se ne bori. I onda nastanu neke čudne želje i neshvatljive namere koje su prave samo toj osobi ili toj grupi koja ima te namere i te želje. Ovdje čitamo da je bio jedan čovjek koji imao dva sina. Znači, taj čovjek je bio otac. I čini se dosta jasno i jednostavno razumeti da je naš Gospod kazao da u nas je samo jedan otac, otac naš nebeski. Ali kad kaže da je imao dva sina, ili možda dve vrste sinova, onda vidimo da je jedan od te dvojice bio mlađi, drugi je bio stariji, ili da kažem prvi je bio stariji, a drugi mlađi. I tako kaže ovdje da je mlađi zatražio od oca: oče, daj mi deo od imanja što pripada meni, i otac im podeli imanje. Sad već se primećuje da taj mlađi sin je uzeo jedan stav i postavio se na jedan način koji ima zahteve. On ne čeka da otac kaže šta treba da se čini, on zna bolje. I on traži od oca da im otac podeli imanje. Zašto je Gospod uzeo tako da je jedan stariji i jedan mlađi? Mogli su oni biti i blizanci, pa i onda bi bio jedan stariji, a jedan mlađi. Ali znamo da po zakonu najstariji sin je dobio dvojinom nasledstvo, ili njemu je pripadao dvostruki deo kao ostalim sinovima, ili dva dela starijem sinu, jedan deo mlađem sinu. Može biti da Gospod ovdje ukazuje na to da onaj koji primi samo jedan dar ili jedan deo imanja, kao u onoj pripovedci gdje kaže da je podelio imanje trojici slugu i prvi je dobio petostruku količinu, drugi dvostruku, a treći jedan deo. I taj što je primio jedan deo nije radio sa time. Taj koji je primio jedan deo nije bio pokoran gospodaru svome. Njegova volja nije bila da izvrši volju svoga gospodara, nego on je imao svoju volju. Tako i ovdje nalazimo da mlađi sin ima svoju volju, on zahteva da se imanje podeli, on hoće da zna šta je njegovo. On želi da ima vlast nad tim. Ne da drugi njemu kaže šta je pravo ili šta je njegova dužnost i obaveza. Izgleda on hoće da bude sam svoj. Pa šta je dobio taj mlađi sin? Šta je mogao dobiti? Kako je otac podelio imanje? Pa znamo to da je Gospod kazao: ako se ko odreče svega i ide za mnom, da će primiti 100 puta onoliko koliko se odrekao. Drugim rečima, da onaj koji je u Hristu, ono što je ostavio u svetu i u grehu, za njega nije ni 1% od onoga što je primio u Hristu. Onaj koji je ostavio sveti greh ne žali za svetom i grehom. Onaj koji žali za svetom i grehom nije ga ostavio, još u srcu ga nosi. Još nešto ima od sveta i greha u njegovom srcu. Ovdje kaže da je otac podelio njima imanje, pa vidimo i to da ovdje na zemlji Gospod je tako kazao: budite vi savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, koji daje da sunce sija i pravednima i nepravednima, koji daje dažd i pobožnima i zlima. Znači da je nebeski Otac podelio blagoslove na duhovne i zemaljske materijalne. Pa ti materijalni blagoslovi su dani i vernima i nevernima, i onima koji su u Hristu i onima koji su u grehu. Tako stariji sin ima dvostruko, a mlađi samo jedan deo, koji nije u Hristu, koji nije u skladu sa rečju Božjom, koji nije u pokornosti, poslušnosti nebeskom Ocu, taj može da ima zemaljske darove, može da ima zdravlje, može da ima snagu, može da ima razum, sposobnost da ostvaruje određene namere i da dostigne određene ciljeve na zemlji, može da prima prirodna dobra zemaljska i ovoga života, može da ima porodicu, može da ima izvesnu radost u tome, ali ne može da ima mir čiste savesti i radost spasenja u duši, ne može da ima zajednicu s Bogom, ne može da ima tu zaštitu, tu utehu i to vođenje i učenje Svetog Duha. I kaže ovde da je taj mlađi sin pokupio sve svoje i otišao u daljnu zemlju. To što je pokupio sve svoje, nije to baš bilo njegovo, to je pripadalo ocu. Ali on je uzeo to tako da je to njegovo, zato što je otac njemu dao to, ali otac mu nije dao sa odobrenjem i uputstvom da ide u daljnu zemlju i da tamo prospe to imanje, da upropasti sve što je od Boga primio na grešan način života. Vidimo ovde da je taj mlađi sin u stvari uzeo to, otrgao to od očeve imovine, da je to kao jedna krađa ili kao jedna otimačina koja je bezakonje. Otišao je u daljnu zemlju. Koja je to daljna zemlja? Car David kaže u psalmu da nigde se ne može skloniti ispred lica Božjega. Bog vidi i pregleda nebeske visine i čak i paklene dubine. Ni dubine mora, ni visine gora ne mogu nikoga ukloniti ispred lica Božjega. Koja je to daljna zemlja? Pa kad je čovjek u nepokornosti Božjoj volji, onda kad samo misli na Boga ili osjeća neprijateljstvo i srdnju, ili osjeća kako je daleko, daleko od Božje pravde. Pa naši praroditelji Adam i Eva, kada su prestupili volju Božiju i pokušali da se zaklone smokovim lišćem, pa kad su čuli glas Božiji tog prvog večera njihovog prestupa, posljednjeg dana njihovog života u miru i u radosti Edemskog vrta, kad su čuli glas Božji, taj glas je njima zvučao kao pretnja, jer oni su bili daleko od Božje dobrote. Zašto? Ne da je Bog njima oteo tu dobrotu, jer mu dosadilo da im pruža svoju dobrotu, nego oni su pogazili Božju dobrotu. Prestupili pravilo kojim je Bog dao i na taj način posvjedočili da su poverovali da neprijatelj zna bolje i tačnije i želi njima dobro, a da Otac Nebeski, njihov stvoritelj, je od njih nešto zakinuo i nije im dao sve najbolje i sve najlepše za njih. I u toj svojoj lažnoj veri, u toj veri u laž, oni su prestupili volju Božiju, pogazili njegovu zapovest i sada, iako su još uvijek bili telesno u tom Edemskom vrtu, oni su već u srcu svome bili u toj daljnoj zemlji. Pa kad čovjek živi u nepokornosti Božjoj volji, onda brzo troši ono što mu je Bog dao. Šta to znači? Pa kad zagledamo u to, kad jednom osjeti jedan čovjek da je daleko od Boga, pa upravo i da još ima zdravlje, a i to ne bude uvek. zdravlje može brzo da se poremeti kada nedostaje onaj unutrašnji mir. A vidimo da kad osjeća se čovjek tako uznemiren ili kad se osjeća daleko od Boga, onda sve to što ima na ovoj zemlji, na primjer imanje ili bogatstvo ili novac, sve jako brzo gubi vrednost i sve nema nikakve vrednosti ubrzo. I on, taj čovjek, vidi da je u nevolji. I sada on ne želi još da se vrati. Ne može da se reši, da odluči da se vrati svome ocu. Nije imao te nevolje dok je bio u očinskom domu. Ali pošto je to odbacio i otišao daleko, on ne nalazi još dovoljno razloga u sebi i u svojoj nevolji da se vrati natrag ocu, nego pokušava da nađe izvesno rešenje sam svojim razumom i svojom snagom. I kaže ovde da se pribio kod jednog čoveka u onoj zemlji i on ga poslao u polje njegovo da čuva svinje. Ko je taj čovek u toj zemlji koji ima polje i koji ima krdo svinja? Pa o svinjama kao životinjama nalazimo u zakonu da su bili nečiste životinje. Ali nisu bile tako nečiste svinje kao psi. Psi su kao otvoreni protivnici Božje volje. A zašto? Jer nemaju ni spoljašnje obličje pobožnosti, niti unutra u sebi imaju ono duhovno stanje koje je zajednica sa svojim tvorcem i sa svojim spasiteljem. Ali svinji imaju razdeljene papke, kao čiste životinje, ali ne preživaju hranu, nego proždiru hranu. I po tome su nečisti. I prineti meso ili telo svinje na žrtvu bila je velika uvreda, prestup zakona, uvreda Bogu. Pa po tome bi mogli onda zaključiti da svinje ovde predstavljaju onu grupu ljudi koji imaju spoljašnje obličje pobožnosti i oni se hrane rečju Božjom, ali ne po nauci gospodnjoj, nego po svojoj prirodi. Ne po novoj prirodi Božjeg jagnjeta, ne kao stado gospodnje, ne kao ovce, nego kao svinji. Oni proždiru tu hranu, što znači imaju razdeljene papke, a reč Božiju ne razumevaju. Ovce koje pasu, kad se napasu, onda se smire, i dok se odmaraju, tu istu hranu preživaju, to jest ponovo sažvaću i ponovo progutaju. Gospod je kazao svojim učenicima kad je govorio reči Božje, prvo je kazao, na jednom mestu kaže, pamtite što čujete. Jer koji čovjek sluša ove moje reči, a ne živi po tome, on je kao čovjek koji vidi lice svoje u ogledalu i čim se okrene, on zaboravi kakav je bio. Šta znači zaboravi kakav je bio? On misli da je drugčiji nego što jeste. Zadovoljan je sam sobom. On ne nalazi za potrebno da to lice koje vidi u ogledalu dovede u sklad sa ovim licem koje vidi u Božjem ogledalu, u reči Božjoj. Možda bi se tako moglo kazati da svinji imaju izvesnu religiju, imaju nekakvu veru, nešto i oni veruju i nešto i oni drže, nešto slično kao Samarijani, izmešane stvari ovoga sveta i neka verovanja iz pisma. Pa kad nije samo čista reč Božja, samo čista nauka Hristova u srcu čovekom, onda to je nečista nauka. Kad se izmeša čisto i nečisto, ne bude sve čisto, nego bude sve nečisto. I po tome bi se moglo zaključiti da ovaj čovek koji je ostavio svoj očinski dom, otišao je da služi gospodaru tame, onome koji vlada u lažnim verama, veroispovestima. I taj ga je primio. Taj neprijatelj rado ne samo prima, nego i vezuje i zarobljava sve one koji ostavljaju očinski dom. I sada taj sin nebeskog oca u ropstvu svome grehu, svoje samovolji, svojoj nepokornosti, svojoj pobuni protiv svoga oca, služi knezu tame i on nadgleda to lažno stado. Znači da je taj sin pokušao da se zanima nekakvim takozvanim duhovnim stvarima i da bude možda učitelj ili nastojnik ili kao jedan služitelj, najamnik kod ovog gospodara tame. Šta nam još može dati razloga da tako mislimo je to da tu istu hranu kojom je on hranio svinje, on je želeo da se nasiti. On je želeo da nađe izvesno zadovoljstvo kao što su svinji imali zadovoljstvo u jelu. Svinji, kad čovjek posmatra svinje, oni sa velikim zadovoljstvom proždiru tu hranu koju jedu. Ali oni jedu roščiće, oni ne jedu jaku i ne jedu zdravu i ne jedu čistu hranu. Pa onda kaže ovde da je i on želeo. Na engleskom jeziku još lepše kaže, ljuskama su se hranili svinji, otpacima, ne sadržinom, nego onim što je spolja u reči Božjoj. Ja ovaj svet koji drži izvesnu religiju i koji čita sveto pismo, oni se hrane ljuskama. Kako se hrane ljuskama? Pa milost i dobrota Božja je njihova, po njihovom mišljenju, i oni su radosni da je Bog tako dobar i nemaju potrebe da se odvoje od greha. Nemaju potrebe da se odele od sveta. Nego i dalje žive u grehu i dalje se naslađuju nečistotama baš kao svinji. A od reči Božje uzimaju samo ljuske, ne traže potpunu sadržinu, ne traže jezgro te Hristove nauke. I može biti da ovu istu priču i oni čitaju. I pokušavaju jedan drugome da stvore neku radost i neko veselje kako je Bog dobar prema njima. Pa Bog je dobar što ih trpi i čeka, ali ta Božja dobrota je na osudu svima onima koji ne dođu na put spasenja, koji se ne vrate u očinski dom. I tako nalazimo dalje ovde da je taj sin, taj izgubljeni sin, taj odlutali, taj nepokorni sin želeo da i on ima neko zadovoljstvo, ali nije mogao. Zašto? Pa on je znao kako je dobro bilo u očinskom domu. On se mogao setiti kakav je mir i kakva radost tamo, a on nije bio zadovoljan s time. I evo šta je sad uspeo sebi da ostvari, da nema mira, da osjeća u sebi prazninu, da ga ispunjavaju želje koje ni na koji način ne može zadovoljiti, a sve ono što mu je od Boga bilo dano, kaže, on je potrošio sve. prosuo je živeći besputno. I onda, gledajući svud oko sebe, nigde nije našao mira, nigde nije našao prave radosti, čiste radosti i prave sreće svoje duši, i sada on zagleda u sebe i vidi u sebi jedno mizerno, jadno stanje. Ovde kaže tako kad dođe k sebi, da je rekao, čak i najamnici u domu oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ko su najamnici? Gospod je kazao da je on dobri pastir koji život svoj polaže za svoje ovce. A najamnik koji nije pastir i kome nisu ovce svoje, on beži i ostavlja stado i vuk rastrgne to stado. A najamnik beži jer nije pastir i nisu mu ovce svoje. Ovde kaže taj sin da on je gledao i koliko tih najamnika u domu oca imaju hleba i suviše. A on umire od gladi. Kako to? Pa kad gledamo zaista koji čovek je u službi vernima, a nije sin u domu oca svoga. On, kad čita Sveto pismo i kad druge uči, ne uči sebe. Gadeći se na idole, kaže apostol Pavlo poslanici Rimljanima, krade svetinju. Kako to može da bude? Kad neko služi Bogu zemaljskog interesa radi ili zemaljskog dobitka radi, onda je on najamnik. Kad neko ne osjeća potrebu da tvori volju Božiju, osim kad to donosi njemu korist i neku njegovu ličnu čast, neki njegov dobitak, takav čovek još nije naslednik nebeskog carstva. Kao što kaže u psalmu, čovek koji je u časti, a bez razuma, izjednačit će se sa stokom koju kolju. Dosta strašna i teška reč. Ali eto i takav čovek, dokle reč Božju čita i govori, i dokle se nalazi u toj časti, dokle je priznat među vernima kao veran, hrani se na neki način tom rečju. I nalazi u tome izvesne utehe, izvesne radosti, pa eto, poštuju ga i slušaju ga. I Bog mu je dao izvesne blagoslove i po tome on može da misli da je on po volji Božjoj. Da ga Bog prima i takvo kakav je. I on može da čini dobra dela, ali sve to ne iz milosti, ne Hrista radi, nego sebe radi. Da bi on dobio izvesno priznanje. To je najamnik. A kaže ovaj zalutali sin, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svome i reći ću mu, oče, sagreših nebu i tebi. To je iskreno duboko priznanje. On je obuhvatio svom priznanju sve. On hoće to da kaže ocu, da je sagrešio nebu i ocu lično. Šta to znači? On vidi da svaki greh koji je on učinio je uvreda protiv stvoritelja i protiv svega što je stvoritelj stvorio. Kad je prvi čovjek zgrešio, prestupio volju Božiju, Gospod je tako kazao, zemlja da je prokleta s tebe. Svojim grehom, svojim prestupom, čovjek je upropastio sve što je imao. I samo milost Božija, samo zato što je jagnje Božije stajalo između tvorca kao sudije i stvorenja kao prestupnika, mogao je čovjek da dobije vremena da kroz pokajanje vrati se svome stvoritelju. I kaže, sagreših nebu i tebi, nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Nije dostojan ni imena toga. Ima jako mnogo naroda na zemlji koji smatraju da su dostojni imena, koji se ne trude da žive po Božjoj volji i ne osjećaju za potrebu da reč Božju razgleda i ispituju šta je Bogu ugodno, nego žive po svojim običajima i veruju da to ime njima priliči, a za to stanje unutrašnje se ne bore i ne staraju. Pa kaže da će tako kazati ocu svome: primim makar kao jednog od svojih najamnika. Ovo stanje u kome se on nalazi njemu je nepodnošljivo. On želi makar da ima to što imaju najamnici. Makar da ima takvo stanje u srcu i u duši da makar ne osjeća svoju krivicu i svoj teret svoga greha. I kaže: ustavši otide ocu svome. I kad je još daleko bio, ugleda ga otac njegov. Otac vidi sve i otac ga je gledao od početka do kraja, ali sada otac ga vidi na jedan drugi način, kao onoga koji dolazi natrag. Ne kao onoga koji je okrenuo leđa svoja ocu, nego kao onoga koji je lice svoje okrenuo ocu i na tom licu je priznanje i pokajanje. Jer kaže ovde, dok je još daleko bio, pogled njegovog oca spustio se na njega, to je bio pogled sažaljenja, pogled milosti. I otac je potrčao i zagrlio svog sina. A sin je bio u vrlo prljavim haljinama. Možda je bio i u ranama. Možda se osjećao na onaj posao koji je radio. Ali ovde tako kaže da ga je otac zagrlio i celivao ga. Jer to je bio njegov sin. To nije bio najamnik. To nije bio čovjek koji ima imanje u toj daljnoj zemlji. To je bio sin svoga oca. Iako je bio u takvom stanju. I kad je sin osjetio tu očinsku ljubav, zagrljaj njegovog oca i taj celiv ljubavi, mira, milosti, onda je tek sin imao snage da kaže šta je želeo. I izneo svoje priznanje i kazao je: oče. A nije kazao gospodaru. On se vratio na ono mesto koje je nekada ostavio, ili bar se vraća tamo. I kaže: oče, zgrešio sam. Tebi i svemu što je tvoje. Nisam dostojan da se nazovem sin tvoj. Ali sada, u naručju svoga oca, i sada posle tog pozdrava, ljubavi i mira, sin ne bi mogao zamisliti život niti imati mira i radosti bez te potpune ljubavi njegovog oca. I zato nije kazao primi me kao jednog od svojih najamnika. Ali ni otac nije čekao da sin ostane u nedoumici i da misli da li je to samo pozdrav i prvi susret i prva radost, hoće li posle toga biti sud ili rasprava. Otac kaže, iznesite najlepšu haljinu, haljinu spasenja. To je bila haljina pravde Božjeg jagnjeta. Najbelja haljina, jer je oprana krvlju savršene žrtve našeg spasitelja. I onda kad je dobio tu najlepšu haljinu i bio obučen u nju, otac kaže, podajte mu prsten na ruku. Koliko se može videti da je prsten bio znak slobode, znak vlasti, a da se prsten koristio i kao pečat na važnim dokumentima. I onda kaže, i obuću na noge. Kad je Mojsije izašao da vidi to čudno delo, grm koji je u plamenu i ne sagoreva, a glas Boži se njemu javio i kazao, Mojsije, izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto na kojem stojiš sveto. Mojsije se onda izuo i priznao pred Bogom da je pred Bogom sve golo i otkriveno. A ovde vidimo da je vraćenom sinu data obuća na noge, tako da nije bio bos i go. A stoji napisano da noge naše budu obuvene u pripravu evanđelja mira. I tako, kad je dobio to što je Gospod kazao svojim učenicima u Svetom evanđelju po Jovanu posle Vaskrsenja, kaže, duhnu na njih i reče im, primite Duh Sveti, kojima otpustite grehe ili razrešite, bit će razrešeni, a kojima zadržite, bit će zadržani. A vidimo i to da još u starim zapisima, kad je faraon car Misijski hteo da preda vlast Josifu, da zemlju Misijsku sačuva od propasti, onda je skinuo prsten sa svoje ruke i stavio ga na ruku Josifovu. I tako je kazao, samo ću ovim prestolom biti veći od tebe. U svoj zemlji Misirskoj sve je pod tvojom vlašću. I onda kaže, otac, dovedite tele ugojeno, te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Zašto nije mogla da bude ta radost bez bola, bez trpljenja, bez prolivanja krvi? Svi su bogovi u naroda ništa, kaže car David, a Gospod je stvorio zemlju i nebo nad nebesima. U svim narodima nema toga izbavljenja i očišćenja greha koje je doneo Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. Njihovi bogovi njih prevare. Prvo im prete kaznama za greh, ali ako se predomisle i vrate od svoga greha, onda onaj greh koji su učinili, u kojem su živeli, njihovi bogovi jednostavno ostavljaju tako. Nema ništa što bi taj greh i bezakonje prošlosti očistilo. Tako da to je samo delimična promjena koja samo ljudska snaga i ljudski razum ostvaruje. To nije ona promjena koju nama daje naš Gospod u pokajanju i u novom rođenju. Ta velika radost spasenja nije mogla da se ostvari u srcima onih koji se kaju tim iskrenim i temeljitim pokajanjem, ni u dušama koje traže spasenje u Hristu našem Spasitelju, bez te velike žrtve. Greh nije mogao da bude nekažnjen, nepravda i bezakonje nije moglo da prođe bez suda. Ali za sve iskupljene, Gospod je primio sud na sebe i svojim mukama On je isplatio naše krivice. Tako se u potpunosti ispunila reč Božja, da je plata za greh smrt, a da je dar Božji život večni u Hristu Isusu, našem Gospodu. To je osnova tog veselja koje je nastalo u očinskom domu. Kao što kaže naš Gospod i Spasitelj u ovoj istoj glavi Evanđelja po Luci 15. u 7. i 10. stihu, da je radost pred anđelima Božijim za jednog grešnika koji se kaje. Posljednji deo ove glave od 25. stiha pa nadalje, Gospod nas uči još jedan važan deo njegove nauke. Kako treba da se postavi jedan brat ili sestra u Hristu koji veruje da je njegov život u skladu sa rečju Božijom? Kako treba taj da se postavi i kakvo osjećanje da ima prema onome koji se vraća Gospodu s pokajanjem i koga Otac prima sa ljubavlju i milosrđem? Za koga je prolivena krv Hristova i koga ta krv Hristova očišća od greha? Tako kaže da je stariji sin bio u polju, dolazeći kad se približi kući, on je čuo pevanje i podvikivanje. Taj stariji sin je morao znati da ta radost, to veselje u očinskom domu ne može biti bez volje njegovog oca. Taj stariji sin je odmah pretpostavio da se tu događa nešto što on sam ne voli. Čemu se on ne može radovati? Stariji sin je protiv očinske volje. Stariji sin ne želi da uđe unutra u očinski dom. On nema punu zajednicu u radosti svoga oca. Dozvavši jednog od slugu, zapita šta je to. I on mu odgovori, a znaš, onaj grešnik strašni je došao natrag. Ne. Nego kaže, brat tvoj dođe. I otac tvoj zakla telo ugojeno, što ga je zdrava video. Svakako da ga je zdrava video, kad ga je otac zagrlio, kad ga je celivao, kada je kazao da mu dadu sve znake slobode i onda ga zaodenuo u pravdu jagnjeta, ja zaista, on ga je zdravog video. Jer je ta žrtva jagnjeta Božijeg bila savršena, bez mane, bez nedostatka. Taj stari sin se rasrdio, nije hteo da uđe unutra, u očinski dom. Tamo je radost i veselje. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga. Otac koji je sa zagrljajem, ljubavlju i milosrđem dočekao sina koji se vraća iz greha, sa velikim strpljenjem i sa osjećajnošću razgovara sa starijim sinom koji je isto tako nepokoran. Stariji sin odgovara na vrlo grub način, na vrlo drzak način. On odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikad nisi dao jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. A kad dođe taj tvoj sin koji te imanje prosao s bludnicima u bezakonju razvratu, zaklao si mu tele ugojeno. Ovde naš Gospod i Spasitelj nama pokazuje kakav je stav onih koji ne mogu celim srcem prihvatiti jednoga koji je brat ili sestra u Hristu i vraća se natrag, pa makar kakav strašan da bio njegov greh i njegov bezakonje u prošlosti. Ko se sa iskrenim pokajanjem natrag vraća, tomu je pokajanje dato kao dar od Boga. Niko se ne može pokajati ako mu Bog ne da taj dar pokajanja. Pokajanje nije nešto što je čovjek izmislio. Čovjek je izmislio izgovore. Čovjek je izmislio optužbe protiv drugih i protiv Boga. To vidimo u Adamu, to vidimo u Kainu. Čovjek nije mogao da dođe na zamisao tako savršenu, tako divnu, koja se nalazi samo u reči i nauci našega Gospoda. Pokajanje. Ako neko ima pravo pokajanje, to mu je dar od Boga. I Otac naš nebeski neće dati nikome taj dar bez namere da ga obdari milošću i oproštenjem. Kakvo pravo onda ima taj drugi sin, taj stariji sin, da uskrati milost svoga oca svome bratu? Kako se usuđuje neko da poriče vrednost te savršene žrtve i te čiste krvi koja je oprala grehe s nas? I još može da kaže, služim te verno toliko godina, nikad ne prestupih tvoje zapovesti. Ako nikad nije prestupio zapovest oca, kako je mogao sada da se postavi na suprot svome ocu? Zašto on nikada nije dobio jareta da se proveseli sa svojim društvom? Jer nikad nije došao pred oca sa priznanjem. Ako bi taj stariji sin bio kao što treba ili kao što on misli da je, on bi svakodnevno došao ka ocu i kazao, oče, radio sam danas u tvome vinogradu, ali napravio sam mnogo grešaka. Ili, žnjeo sam danas na tvojoj njivi i napravio sam mnogo propusta. Ili, razgovarao sam sa svojim mlađim bratom i bio sam suviše utvrđen u sopstvenu pravdu. Prezirao sam ga. Oče, oprosti mi. Nisam dostojan nazvati se sin tvoj. I otac bi mu dao i jagnje i tele. I onda bi se proveselio u očinskom društvu, ne u svom društvu, nekom privatnom. Taj stari sin u svojoj samozvanoj pravdi i pobožnosti nepokoran je, isto tako kao što je mlađi bio kad je kazao, daj mi deo od imanja što pripada meni. Kazati ocu, taj tvoj sin umjesto moj brat. Tu ima toliko samovolje, toliko protivljenja i neprijateljstva, protivljenja očinskoj volji i može se kazati drskosti, grubosti, kakvu može samo da pokaže neko ko sebe smatra pravednim, pobožnim i skoro savršenim. Neko ko na sebi ne vidi nikakvog nedostatka, neko ko je prevaren tom prevarom svog ponosa, a ta prevara je bila u početku zamka u kojoj je sam sebe oborio duh pakosti, đavo i Sotona. Ali Otac ne kaže ti protivniče, ti nepokorni, ti neposlušni. Koje bi sve bilo istina? Otac kaže, sine, ti si svakda sa mnom i sve moje tvoje. Šta to znači? Postoji samo jedan sin nebeskog oca koji je od večnosti i do u beskraj večnosti svakda sa ocem, uvek jedno sa ocem, uvek ne samo pokoran očinskoj volji, nego celim srcem željan da se očinska volja ispuni. Čak i u najstrašnijim trenucima, kada je bio suočen sa potrebom da uzme na sebe breme naših greha i naših bezakonja i da od oca sa kojim je bio sjedinjen u toj večnoj, neprestanoj, savršenoj ljubavi bude odvojen, da bude na drugoj strani te božanske pravde, na strani osuđenoga, za nas, na našem mestu. I u takvom strašnom trenutku on kaže, ne moja, nego tvoja volja neka bude. To je ta molitva u Getsimaniji. Taj je jedini sin koji je od početka do kraja ili pre početka i do u beskraj svakda sa ocem i sve što je očinsko, to je njegovo. Tako je kazao učenicima, sve je meni predao Otac moj. I niko ne zna sina do Otac, niti oca ko zna do sin i onaj kome sin bude otkrio. Pa, kako je onda Otac mogao kazati ovome sinu u ovoj priči, sine, ti si svakda sa mnom? Ja gledam da je to odgovor na reči njegovog sina. U 29. stihu kaže, eto te služim, sin govori ocu, eto te služim toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovesti. Na to Otac odgovara, sine, kad služiš meni, ti si sa mnom svakda. I ako ne prestupaš moje zapovesti, sve je moje tvoje. I ako je takvo stanje kod sina, onda mu nije potrebno jare, niti tele. Ali nema nikoga, nijedan između onih koji su primili na sebe posinaštvo, koji su milošću Božijom kroz zaslugu Hrista Isusa našega Gospoda i Spasitelja primili to ime da budu sinovi i kćeri nebeskog Oca, naslednici nebeskog carstva. Nijedan između nas nije bez potrebe da prizna i da moli, da bude isceljen, da bude očišćen i iznova osvećen. Svakome je potrebno ta žrtva, svakodnevno, žrtva našega Gospoda. Jer ni najmanji greh nema nikakvog mesta u prisustvu svetosti i savršene pravde nebeskog Oca. I zato u jednom pojanju kaže, time i od sad sve više očišćaj, od sviju sveza oslobodi me, junače silni kad Soto napada, kroz tebe neka ja pobedim sve. Mislim da je to 180. pojanje, jedan od stihova, tako govori. Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos je tako kazao da koji ostavi sve, primit će mnogo više. Ali ako je neko ostavio u telu, a u srcu još ima tu želju ili žali za onim što je ostavio, ne može primiti mnogo više, jer on u stvari nije ostavio, ono je još u njegovom srcu. Koji celim srcem ostavi sve što ima na ome svetu, da bi sve što mu Gospod bude podario upotrebio na službu Bogu, taj ne žali za svetom i grehom. Taj ne žali za samoodricanjem, jer u svemu što čini u ime Hristovo nalazi samo dobitak. Otac tako govori sinu, trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. Kako je to moguće? U Hristu Isusu niko ne može biti izgubljen, a u grehu niko nema spasenja. Nema života u smrti i nema smrti za večni život. Tako da je sin, taj mlađi, ostao u svome grehu i u svome bezakonju, on bi bio mrtav. I dok je bio u grehu, on je bio mrtav i izgubljen. Ali kad se vratio natrag, nije se vratio svojom snagom. Šta ga je vuklo u taj očinski dom? Svest da je otac pun milosti i dobrote. I da je u očinskom domu bogatstvo Božje blagodati. I tako otac kaže, bilo je razloga za veselje i za radost, trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže učenicima, žena kad rađa trpi muku, jer dođe čas njezin, čas njene muke. Ali kad ta muka prođe, više se ne opominje žalosti zbog radosti što se rodio čovjek na svet. I zaista, za one koji su u veri, koji su u Hristu, posle radosti njihovog spasenja, ovo je najveća radost koju mogu doživjeti na zemlji, da vide milost Božju kako se izliva na druge duše. Nijedan takav ne bi mogao da se suprotstavlja toj milosti Božjoj koja je obećana iskrenim pokajnicima. U drugoj poslanici Korinćanima, u 12. glavi, od 19. stiha, drugom delu ovog stiha kaže, pred Bogom u Hristu govorimo, a sve je ljubazni za vaše popravljanje. 20. stih, jer se bojim da kad po čem dođem, neću vas naći kakove hoću, i ja ću se naći vama kakvog me nećete, da kako ne budu svađe, zavisti, srdnje, prkosi, opadanja, šaptanja, nadimanja, bune. 21. stih, da me opet kad dođem ne ponizi Bog moj u vas i ne zaplačem za mnogima koji su pre sagrešili i nisu se pokajali za nečistotu i kurvarstvo i sramotu što počiniše. Vidimo ovdje da je apostol Pavle očekivao od onih koji su učinili takve grehe i takve bezakonja da se pokaju. I to je želeo. I kad je video da je neko se našao u takvom strašnom grehu i nije se pokajao, on je plakao za takvima. Mi danas treba da se čuvamo da ne budemo lažni apostoli. Pa ako neko dođe sa iskrenim priznanjem i pravim pokajanjem da ga odbacimo, kao što stoji napisano negde u proroštvu: odlazi, odlazi, ne dotiči se do mene, ja sam čistio tebe. Gospod govori, ti su dim u nozdravama mojim. On se gadio na takvu lažnu pobožnost. No, mogao bi neko kazati, pa koliko puta onda može jedan veran da greši i da se pokaje i opet da bude primljen? Dokle to tako može da ide? Odgovor je u Božijim rukama, u njegovoj volji, ne u našoj. Kada je Petar pitao našeg spasitelja, koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim u jednom danu? 7 puta? Verovatno moguće je da je Petar mislio 7 puta, to je jako mnogo, a Gospod neće očekivati više od toga. A Gospod kaže, ne velim ti 7 puta, nego 7 puta 70. 490 puta u jednome danu. Ako je Gospod od nas očekivao da opraštamo toliko mnogo, da li je on uzeo sebi nešto manje? Ali mogao bi neko kazati, pa kad je Bog tako milostiv, onda ja mogu da uživam u grehu. Bog će mi oprostiti, a mnogi se mogu prevariti. Bog nije oprostio Kainu za ubistvo njegovog brata, ali je oprostio Davidu za ubistvo Urije Hetejna. Bog nije oprostio Judi, ali je oprostio Petru. To je u Božjim rukama. U njegovim rukama je sud, a mi kao ljudi možemo samo videti znake. Koje je znak da Gospod oprašta? Iskreno pokajanje. Tako kad na nekome vidimo znake Božje milosti, onda mi se uključujemo od srca u tu milost Božiju i u tu radost našeg spasitelja. Naš Gospod i spasitelj Isus Hristos, onome koji se iskreno kaje, ne kaže ja sam toliko mnogo trpio. On oprašta od sveg srca. Ali, ako bi neko uzeo sebi slobodu da greši, misleći da je Gospod milostiv, može se gorko prevariti, jer plata za greh je smrt. I koga smrt tela zatekne u grehu, kakvog nadanja taj ima da će ga Gospod primiti, da mu Gospod oprašta? Onaj koji se iskreno pokajao, čuva se od greha. I onaj u čijem srcu Duh Božji nastava, ne traži zadovoljstvo u grehu. Kao što ovca ne može da ostavi zelenu pašu i da se hrani otpacima kao svinja, zato je jako važno čuvati se od svakog, pa i najmanjeg greha. I svakodnevno u molitvi sa priznanjem izlaziti pred Gospoda i moliti oproštaj. Jer i onda, kad ne znamo ni za kakav greh svoj, i onda smo još jako daleko od savršenstva. Ako ja na sebi vidim mnoge nedostatke i svakodnevne krivice pred Bogom. Ovako nesavršen, koliko više Otac naš nebeski, koji sve vidi i sve zna, nalazi nedostatka na meni. Ali kad dolazimo pred njega sa priznanjem, primamo udeo u toj žrtvi, to tele ugojeno, koje je odavno spremljeno. Njegova milost i njegova blagodat pokriva sve naše krivice. I tako mi putujemo dan za danom, korak po korak, bliže ka toj meti koja je za nas nedostižna, ka tom savršenom primjeru našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Posao i rad našeg Gospoda ne zavisi od nas. On može sve te poslove koje nama da radimo, koje nama dao da radimo, on može sve to uraditi sam i mnogo bolje. Ali po milosti njegovoj, on nas je primio u službu. Svakodnevno mi pravimo greške. Iz dana u dan putujemo sa našim nedostacima. I često puta dok mislimo da smo se od jednoga oslobodili i očistili, ni ne primetimo da smo nešto drugo na sebe nakupili. Takav je čovjek. Čak i u tom novom životu, pun nesavršenstva. Jer kad nas je Gospod iskupio, on nam je darovao novi život u Hristu, ali još uvijek u ovom telu hodimo izloženi uticaju greha. Jer kad sam ja telesno gladan, ja osjećam potrebu da jedem. A neprijatelj je kazao našem Gospodu, kaži da ovo kamenje postanu hlebovi. Kad ja po telu trpim bol, bolesti, ili kakav teret, i duša trpi i podnosi. Dokle god smo u telu, postoje iskušenja i ponude od strane neprijatelja. Ali Gospod nam pomaže. Kad smo slabi, On nam daje snagu. Kad pogrešimo, On nas ispravlja. Kad zakoračimo u pogrešnom pravcu, On nas vraća na put pravde. I tako iz dana u dan On nas podiže i pomaže. Sve dobro što činimo, to On čini u nama, kao što kaže apostol Pavle, kako se mnogo trudio i borio, mnogo više nego drugi, ali ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. I tako najposle dolazi kraj ovoga života ili dan Gospodnjeg dolaska. I onda naš nebeski Otac, za svu njegovu milost, sa kojom nam je pomagao i s kojom nas je u veri održavao, za sve njegove darove, ljubavi i dobrote, na kraju On nama daje nagradu. Zaista, nema takvog Boga, ni na nebo ni na zemlji, kao što je Bog naš, Bog Izrailjev. Zaista nam treba ta beskrajna večnost da ga hvalimo i proslavljamo. Jer ma koje kraće vreme ili razdoblje od večnosti, ne bi bilo dovoljno. Naše spasenje potiče od nebeskog Oca. Jer nalazimo u pismu zapisano da je to jagnje Božje bilo zaklano od postanja sveta. Znači, da u nameri Božjoj Oni koji se spasavaju bili su spašeni još od postanja sveta. Jer ono što je Gospod odredio da bude, niko nije mogao promenuti. Niko nije mogao sprečiti ni pokvariti. A onda, posle mnogo godina postojanja sveta, naš Gospod i Spasitelj je umro na krstu. I onda smo u Hristu spašeni, kad je On na Golgoti kazao: svrši se, Oče, u Tvoje ruke predajem sad duh svoj. A u našem sobstvenom iskustvu doživjeli smo spasenje kada je Gospod naše srce okrenuo od greha i sveta na put spasenja, kada je razrešio remenje sa naše duše i skinuo to breme naše greha, naše krivice. To spasenje bit će potpuno tek kada sve bude završeno. Prvo, kada je naš Gospod Isus Hristos izvršio tu strašnu žrtvu na Golgoti za naš otkup, za naše spasenje, onda smo spašeni od posledica greha, od večnog suda. Kada je Duh Božji naše srce okrenuo i premestio sa puta bezakonja na put pravde i istine, onda smo spašeni od sile greha, moći greha, uticaja greha. Više nismo morali da grešimo. Mogli smo da idemo putem života. Još jedan deo tog spasenja treba da se upotpuni i dovrši. Kad Gospod skupi sve svoje izbrane, onda ćemo biti premešteni izvan prisustva greha, jer svuda oko nas vidimo greh i greh navaljuje na nas. A kad budemo sa našim Gospodom i Spasiteljem, onda ćemo biti daleko od greha, sav greh i svo bezakonje bit će ograničeno na ono mesto i na ono stanje koje se zove pakao, večna muka posle večnog suda. Apostol Pavle je kazao da mu je žao za Izraeljem koji su i po telu rod njegov, da bi želeo da on sam bude odvojen od Hrista da bi se oni spasli. To jest, kao što je naš Gospod i Spasitelj bio odvojen od Oca kad je na krstu kazao: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Apostol Pavle bi želeo, ako bi bilo moguće, da se on tako žrtvuje i te strahote pretrpi i podnese da iskupi Izraelja, ali naravno to nije moguće. Zato je kazao: kad bi bilo moguće? Jer samo je jedna žrtva. Ali i mi svaki treba tako da želimo da svaki bude spašen, a naročito oni koji su jednom ušli u taj zavet i primili na sebe ime da su narod i deca Božija. Iako bi Gospod podario kome pravo iskreno pokajanje da se vrati natrag u očinski dom, mi se možemo tome samo radovati i želeti da Gospod svakom to podari, ako je tako Božja volja. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je tako kazao: ako ko dođe k meni, ja ga neću isterati napolje. Ali svaki od nas treba da se čuva od svakog greha, jer nijedna sila neprijateljska ne može nasuprot Bogu stati i za navek se održati. Jer je Bog naš oganj koji spaljuje. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Teško svakom ko lako umno upada u greh i ne vraća se dok je vreme milosti. tako isto teško svima onima koji misle da reč Božja nije tako važna, da treba držati samo ono što od mene zahtevaju koji su u službi moje skupštine ili moje starešine. A ono što oni ne zahtevaju ili oni ne čine, ni ja ne moram. Ali Gospod je tako kazao, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Božje, nego onaj koji tvori volju Oca mojega. Mnogi će reći meni onaj dan, Gospode, Gospode, mi smo u Tvoje ime prorokovali, Tvojim imenom đavoli izgonili, Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili, a ja ću im kazati, nikad vas nisam znao, odstupite od mene koji činite bezakonje. Zaista je strašno u nepokornosti i nepokajanim srcem izaći pred Boga i biti osuđen, biti odbačen. Ali je velika milost Božja za sve koji mu se obraćaju celim srcem. I ta milost Božja iz dana u dan se obnavlja nad svima koji drže reč Božju u celosti. Zato provodimo vreme svoga života u neprestanim molitvama, u razgledanju i ispitivanju Svetog pisma, reči Božje, i obnavljajmo zavet svoj sa Bogom i utvrđujmo tu službu svoju koju smo pozvani i tako korak po korak približavajmo se ka našem cilju. A Gospodu svojoj milosti neka blagoslovi reč njegovu i neka je umnoži. I neka učini da ta reč bude nama dana u jasnosti i da njegove zapovesti, njegovo uputstvo i njegova pravila sa svom ozbiljnošću i revnošću izvršavamo da bismo u srcu imali pravi mir i u duši radost njegovog spasenja, a da se ne bismo oslanjali ni na jednog čoveka, pa ni na same sebe. U ovoj priči Gospod nas uči dve važne stvari. Da ne tražimo zadovoljstvo u grehu, da se nikad ne udaljavamo od našeg nebeskog Oca, da nikad ne ostavljamo očinski dom, da nikad ne idemo za svetom. I drugo, da nikad ne smatramo sebe jako pravednim i da ne mislimo da je onaj koji je pao u greh imao ma kakvu prednost ili doživao išta bolje i lepše nego što mi možemo imati čuvajući se od greha. Da nikada ne uskraćujemo milost Božju onima kojima je Otac Nebeski tu milost podario. Ako volju Božju tvorimo, radovaćemo se izvršenju njegove volje i onda kad je ta volja milost koja prevazilazi ljudsko shvatanje. Za tu njegovu milost i dobrotu neka mu je večna hvala, čast i slava. Od naših slabih srca ovo kratko vreme na zemlji, a po njegovoj milosti i dobroti on neka nas spremi za onu večnu nebesku slavu, da ga sa svima svetima možemo proslavljati kroz svu večnost, jer je velika milost i dobrota njegova, njemu zaista pripada hvala, slava i čast kroz svu večnost.